Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie. Ako prehlbiť duchovný život vo farnosti? Ako premeniť každodennosť na živú skúsenosť evanjelia? V Spolku svätého Vojtecha vyšla publikácia 101 receptov na farský život. Ivan Kňaze v publikácii ponúka overené tipy, inšpirácie a duchovné recepty pre kňazov, bohoslovcov, ale aj aktívnych farníkov, ktorým záleží na živote ich spoločenstva. S autorom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
Budem spievať Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Budem spievať Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Budem spievať Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Budem spievať Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné.
101 receptov na farský život je praktickým sprievodcom farskou pastoráciou, od tvorivej liturgie a modlitbových stretnutí, cez duchovné obnovy, až po jednoduché, ale účinné spôsoby, ako prehlbiť komunitu viery. Každý návod je zakorenený v duchovnej skúsenosti, pričom spája tradičné formy s tvorivým prístupom. Okrem bohatého duchovného obsahu prináša publikácia aj množstvo inšpiratívnych fotografií, ktoré zachytávajú krásu farského života v jeho rozmanitých podobách. Fotografie sú pozvaním nazrieť do atmosféry živej a aktívnej farnosti, kde sa viera stretáva s každodennosťou, sviatkom i službou. Autor, skúsený kňaz, s veľkou citlivosťou ukazuje, že aj v dnešnej dobe možno viesť farnosť ako tvorivé a rastúce spoločenstvo, v ktorom obeta a hostina kráčajú ruka v ruke a kde každý veriaci môže nájsť svoje miesto i inšpiráciu pre vlastné zapojenie sa do života cirkvi. Viac mi už prezradil autor Ivan Kňaze. Čo vás motivovalo napísať práve túto knihu s radami pre aktívnejší farský život, kde sa možno objavila tá motivácia, ten nápad takéto dielo vytvoriť?
Motiváciou bolo veľa fotografií, ktoré sme mali z akcií vo farnostiach, kde som bol, a tak mi bolo ľúto, že fotografie sú len niekde v počítači a že sú ozaj pekné, pretože sme mali vždy nejakého fotografa, ktorý fotil tieto akcie. No a potom ma napadlo, že či nespísať tie akcie, keď zo začiatku sa mi to zdalo, že sú to také bežné akcie, že ktoré sú konané aj inde. Ale na druhej strane ma potom napadlo, že bolo ich aj veľa a aj také inšpiratívne, že mohli by inšpirovať aj iných vo farnostiach, robiť niečo zaujímavé pre ľudí. Lebo väčšinou je to tak, že povieme, že vo farnosti mali by sme niečo robiť, ale otázka je, že čo, aby to bolo aj reálne, aby to bolo osloviteľné pre ľudí a hlavne, aby aj ľudia prišli, lebo niekedy sa stane aj, že urobíme super akciu a ľudia neprídu. Takže tá motivácia prvá bola ohľadne tých fotiek, ale teda aj odozdať tú skúsenosť, ktorú sme mali z organizovania týchto akcií spolu s dobrovoľníkmi vo farnosti.
Kniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha.
Spolok svätého Vojtecha poznám, spolupracujeme na iných projektoch ako organizácii, ktorej pracujem, a vydali aj otcovú knihu Otec je fotograf prírody, Chvála stvoriteľa, Laudato si, tiež fotografii prírody, tak potom som ich oslovil, že či by o niečo také nemali záujem, a oni na základe komisií, ktoré majú, rozhodli, že by to mohlo byť celkom zaujímavé pre čitateľov.
Ako ste už teda povedali, so všetkými týmito aktivitami, ktoré aj v knihe si môžeme prečítať a pozrieť, máte skúsenosť. V akých farnostiach ste ich vlastne ale zažili?
Ako mladý kaplán som prišiel do Čadce, to bolo v roku 1994 ešte, Tam som bol do roku 97, 3 roky a potom hneď v roku 1997 som sa stal farárom v Bolešove. Tam som prišiel, keď som mal 26 rokov a bol som tam 11 rokov a potom ďalších 10 rokov vo farnosti Prúske. To bola vlastne vedľajšia farnosť Bolešovskej farnosti, nakoľko tam bolo aj veľké pastoračné centrum, ktorého víziu som akoby priniesol, ako ho využiť, tak som sa dostal teda do susednej farnosti Prúske, ktorá bola veľmi veľká farnosť. Bol tam 8 obcí a veľa veriacich, veľa svätých omší, aj tá klasická pastorácia, tradičná veľmi dobrá, tak tá tam bola tak zaužívaná. Takže našiel som vo všetkých týchto troch farnostiach, aj Čacej, aj Bolešové, aj Prúske, také dobré zázemie pre pastoráciu sväté omše, sväté spovede, ale aj pre aktivity a ochotných dobrovoľníkov, pretože mnohé tie akcie stoja nielen na aktivite kňaza, ale práve o tom, že sa nájdu dobrovoľníci, ktorí sú ochotní pomôcť v týchto akciách.
Moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, si moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán, On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán, On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu.
Na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. Predstavujeme publikáciu 101 receptov na farský život. Rozprávam sa s autorom knihy, kňazom, národným riaditeľom pápežských misijných diel na Slovensku, Ivanom Kňazem. Aké to je pre kňaza takého aktívneho, ktorý už vybuduje niečo v tej farnosti, už tam má možno aj to zázemie farníkov, ktorí sú aktívni, ktorí mu pomôžu, vie, že sa na nich môže spoľahnúť, a musí sa presunúť do inej farnosti a začínať zase odznova.
Je to aj výzva, že vlastne človek už určité veci má akoby v úvodzovkách odskúšané, takže aj do tej novej farnosti, do Prúskeho, keď som išiel, som sa veľmi tešil už posledné mesiace, aj keď mi bolo ľúto, že odchádzam, lebo to bola prvá farnosť a cítil som sa tam ako doma, som nevedel, ako sláviť aj tú poslednú svetú omšu rozlúčkovú, tak som to všeliako vymýšľal, ako to urobiť, aby to nebolo ťažké, ale viac menej som sa už tie posledné mesiace tešil, že tie veci, ktoré zafungovali v tej farnosti, v tej novej farnosti použijem, ale každá tá farnosť je iná a vznikne tam zasa niečo iné, takže nedá sa to úplne akoby kopírovať. A potom dôležitá je jedna vec, že tie akcie založiť tak, alebo ich viesť, aby tí ľudia ich dokázali zorganizovať aj bez kňaza. Niektoré sa tak dajú, niektoré nie, ale každý kňaz má nejaké iné dary. Ja som dostal dar taký aktivizátora, alebo teda tie akcie robiť, ale kňazi, ktorí boli predo mnou alebo po mne, mali iné dary. Mnohí napríklad navštevovali chorých každú nedeľu so svätým príjmaním, že ja som napríklad týmto poveril laikov, ale zase tí iní kňazi mali iné dary, ktoré využili a ťažko to porovnávať v tom, že niekto nerobil toľko akcií alebo robil, pretože každý máme iné dary a každý využívame tie dary v prospech tých ľudí.
Čiže vlastne to tak trošku závisí od toho, že kto bol predchodca, že človek vlastne prichádza do tej farnosti, kde už aj niečo nejako fungovalo a treba aj do toho nejako nabehnúť.
Ja som mal výhodu, že som prišiel do farnosti, kde tých akcií až nebolo až tak veľmi veľa a zase tí, ktorí prišli po mne, kňazi, tí neboli vo veľkej výhode, pretože tých akcií tam bolo veľa a oni keď prišli a ľudia veľakrát spomínajú, že takto to bolo, nie tak dobre to padne tomu kňazovi, lebo on chce možno urobiť aj niečo iné, chce dať z toho svojho a keď ľudia spomínajú, že my sme tam chodili s tým predchádzajúcim kňazom, ale myslím si, že to sú vždy tie prvé roky pri zmene kňaza, ktoré je potrebné tak nejako prijať, lebo aj ja keď som prišiel prvý rok, tak oni vždy povedali, ten náš pán farár, ktorý tu bol, stále ešte považovali toho nášho pána farára. A to je prirodzené, že tí ľudia si potrebujú aj zvyknúť, prijať toho kňaza, a to je určitý proces, na ktorý treba byť pripravený.
Už sme spomenuli, že súčasťou tejto publikácie sú aj fotografie, tak to máte asi po otcovi, že aj fotíte.
Po otcovi mám teda tú odvahu, že fotiť, ale nezameriavam sa úplne na fotenie, dokážem teda odfotiť. Aj s otcom som chodil do prírody, ale to nebolo moc priateľné ako pre deti, pretože to bolo treba veľkú trpezlivosť, keď otec chcel hodinu niekde čakať a tak, takže to ma až tak nezaujalo, ale tá odvaha, že zachovať nejaký ten obraz. No a potom to boli vlastne vždy dobrovoľníci fotografii a pre mňa bolo vždy také motivujúce, že keď nejaká akcia bola, tak urobiť zo pár fotiek, vybrať nejakých 10-15 a dať na internet alebo na sociálne siete, a že veľakrát sa stalo, že tí ľudia ešte ani neprišli domov a my sme už tie fotky mali hotové a už boli na internete a tí ľudia samozrejme veľmi radi si pozreli tieto fotografie, takže to zhliadnutie hneď tých prvých hodinách už ľudia čakali, že tie fotografie budú na internete aj sociálnych sieťach, a vždy boli, vždy sme to nejako tak rýchlo dokázali urobiť, že fotografie tam boli, takže pre nich to bola aj spomienka, že tam niečo bolo, a zároveň to bola aj motivácia pre iných, keď sa konalo o rok alebo za mesiac, už podľa tej pravidelnosti, aby ľudia prišli.
Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj.
Boli ľudia v tých farnostiach iní naprieč tými rokmi, lebo vy ste zažili aj 90. roky. Mne sa zdá, že tie 90. roky boli také, že ľudia boli nadšení, že veľa nových vecí sa dalo. V súčasnosti sa mi skôr zdá, ale je to teda môj osobný pohľad, že sú ľudia preťažení a že už sa im možno až tak do tých aktivít nechce.
Áno, je to úplná pravda, lebo ľudia po revolúcii boli takí, že nové to bolo, že tých akcií nebolo až tak veľa, takže to nadšenie bolo určite väčšie. Nebolo toľko iných ponúk. Ja si pamätám, že sme premietali film Pieseň okolo sveta a bolo to čierno-bele dabované, ledva bolo vidieť, a vonku sme dali televízor a prišlo 50 detí. A hovoríme, že čo zajtra? Už sme nemali ďalší film, to bolo ešte na VHS-kách. A sme povedali, skúsme znovu ten istý film. A tie deti znovu prišli. A teraz by už na film asi ani neprišli, si myslím. Zmenila sa tá situácia toho, že už je veľa ponúk. Bolo obdobie, kedy aj krúžkov nemali napríklad deti až tak veľa. Bolo obdobie, kedy bola len škola. Teraz je toľko krúžkov, že deti napríklad nemajú už čas na tie detské svätá omša ako kedysi, keď boli pracovné dni. A samotná tá dobrovoľnosť a ochota ľudí pomôcť, samozrejme, že je stále menej a menej, ale myslím si, že vždy sa nájdú ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť a ktorí nájdú v tom zmysel, že ich to teší, že niečo spolu pripravíme. Tých ľudí samozrejme treba potom motivovať. Nikdy som nemotivoval finančne ľudí, ale motivoval som ich tým, že sme niekde išli na výlet. Na lyžovačku sme napríklad chodili každý rok na 4 dni na Habovku. Že tí, ktorí pomáhali, tak oni mali odmenu iným spôsobom a že cítili sa ako partia, spoločenstvo, a bolo to pre nich super, že sa mohli takto stretať.
Kladú teda dnes farníci na kňaza väčšie nároky, pokiaľ ide o aktivity vo farnosti, že aby to nebolo len krst, sobáš, pohreb, prvé sväté príjmanie, ale že musí to už byť aj čosi iné, že dožadujú sa toho tí farníci?
Je to možné, že niekedy, hej, ale myslím si, že to najpodstatnejšie je, že aby kňaz bol kňazom s tým srdcom Ježišovým, to je síce moc nábožensky povedané, alebo fráza, ale je to tak, že aby ten kňaz bol pri tých ľuďoch. Niekedy ľudia ani tak nespomínajú až na tie aktivity, ale spomínajú na to, že ten kňaz sa zastavil pri nich po svätej omši napríklad, že venoval im čas, alebo išiel ich navštíviť domov. A toto považujem za podstatné v tom kňazskom. Alebo že počas svätej spovedi sa venoval tým ľuďom, alebo slávil svetú omšu pokojne, priateľne, nedlhé kázne, že jednoducho to kňazské je to najpodstatnejšie, k tomu sme dostali každý kňaz akoby dar. A to ostatné možno tie akcie a aktivity, áno, ten kňaz stačí niekedy, keď dá aj priestor. Nemusí byť práve ten, ktorý aktivizuje, ale ten, ktorý dáva priestor laikom, ktorí si možno niečo pripravia a on im to vyhlási alebo ich podporí, duchovne príde na tú akciu a tá prítomnosť kňaza, to je to najviac. Keď aj obecný úrad organizuje, napríklad poznám farnosti, kde kňaz neaktivizuje sa veľmi veľa, alebo nie je tam veľa aktivít, ale kňaz ide na aktivity obce napríklad všetky. A to je veľká vec tiež, že je prítomný ako kňaz. No a samozrejme už to záleží aj od farnosti, keď je maličká farnosť a má tam dvoch aktívnych mladých ľudí alebo 5, no tak je ťažšie niečo robiť ako vo veľkej farnosti, kde ich je možno 30 alebo 20. Takže ono to je veľmi individuálne, ale to najpodstatnejšie je, že to kňazské nie je povinnosťou kňaza v podstate organizovať nejaké veľké akcie, ktoré sú vo farnosti, keď ja som ich považoval za dôležité, ale pre mňa to bolo vlastné, lebo mám ten dar, že rád niečo organizujem, rád spájam ľudí. Pre mňa stačilo povedať, že dnes je utorok, keď robíme tento rozhovor, alebo keby to dnes mi niekto povedal, že či by sme nešli do Prahy v piatok, ja som schopný už dneska večer urobiť prihlášky a zorganizovať autobus a urobiť program a už ľudia by sa mohli od zajtra rána hlásiť a ideme do Prahy. Pre niekoho by toto bol úplný stres. Pre mňa to nie je stres, pre mňa je to niečo, čo robím veľmi rád. Ja som šťastný, keď môžem niečo také urobiť.
Šťastný je človek, ktorý má v sebe Krista, na večný život je Kristus záruka istá.
To srdci nosí, ten vždy radosť má, všetky ťažké skúšky láskou prekoná.
Choď za ním aj ty, snaž sa ho lepšie spoznať, aby si o ňom mohol svedectvo vydať.
To v srdci nosí, ten vždy radosť má, všetky ťažké skúšky láskou prekoná.
Obdarí ťa nehou a život hneď je jasný, aj daživý deň sa ti zdá potom krásny.
Kto v srdci nosí, ten vždy radosť má, všetky ťažké skúšky láskou prekoná. Kto v srdci nosí, ten vždy radosť má, všetky ťažké skúšky láskou prekoná.
Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. Predstavujeme publikáciu 101 receptov na farský život. Rozprávam sa s autorom publikácie, kňazom, národným riaditeľom pápežských misijných diel na Slovensku, Ivanom Kňazem. Kňaz ale potrebuje aktívnych ľudí v tej farnosti, teda nemôže to organizovať sám a zároveň teda potrebuje aj ľudí, ktorí tam prídu na tú akciu, ktorá sa organizuje.
Dobrovoľníci. Sú tí vzácni ľudia, o ktorých som už hovoril, že im sa treba venovať a dávať im akoby odmenu, niekde ich zobrať alebo pozvať ich na večeru, alebo sa im venovať, veľmi ďakovať im. A zároveň tí ľudia majú niekedy už, sú aj preťažení, lebo človek si myslí, že tí aktívni, ktorí sú, tak by mohli robiť všetko, to je jedno nebezpečie. Druhé, že aj tí ľudia niekedy povedia, že stále sme tí istí, ale ja im vždy poviem, no, nemôžu všetci organizovať, musia byť aj tí, ktorí prídu. Ale v konečnom dôsledku je to tiež služba, ku ktorej treba viesť ľudí, tak ako v sfére mimo cirkvi sú dobrovoľníci a sa s nimi pracuje, robia sa školenia, tak aj vo farnosti je ten motív ešte väčší, aj evangelizačný alebo misijný a ľudia, ktorí sú ochotní v niečom pomôcť, tak je to veľmi dobre. U nás to stále záleží ešte dosť na kňazovi, ktorý dokáže takých ľudí osloviť, pozvať, urobiť z nich dobrú partiu a potom sú na porúdzi. No a čo sa týka potom účasti na tých akciách, tak treba vždy zvážiť veľa vecí, či tedy nie je aj akcia v obci nejaká, či je to zaujímavá akcia. Na niektoré prišlo menej, keď sme robili duchovnú obrovu pre mužov, ktorá je tam tiež spomínaná. Tam sa nenahlási veľmi veľa ľudí. Napríklad s manželmi sme robili stretnutia len tak, že prišli možno 3-4 páry, ale potom sme robili tie manželské večery, ktoré sú známe aj z iných farností a bola tam aj večera. Tam už 70 párov sa nám nahlásilo na 3 kurzy. Záleží aj na tej zaujímavosti, alebo bol živý Betlehem, ale sme dávali masný chleba s cibulou, bol punč, alebo sme urobili vianočnú polievku, ktorú deti nazvali vianočnú, ale bola to rajčinová alebo brinzová. A zavolali sme tam nejaký folklórny súbor. Deti mohli prísť oblečené v krojoch. A zrazu sa to zdalo niečím zaujímavým. A dokonca prišli ľudia aj, ktorí vôbec do kostola nechodili už, ale vedeli, že je to super atmosféra tam, že nikde inde taká atmosféra nie je a že tam veľa zvierat zabezpečíme. A tie deti fascinovalo, keď prišli tak prítmy osvetlené a boli tam malé ovečky alebo obyčajné zajačiky alebo už len ryba, kapor vo vode a iné zvieratka. Takže záleží aj o tej zaujímavosti tej akcii, ako tých ľudí pritiahne a oni už potom vzťahy si vytvoria navzájom nie len tí dobrovoľníci a už sa poznajú a to je veľmi dôležité, že tým, že som mal 8 dedín, tak oni zrazu začali sa navzájom poznávať. Aj povedali, no my by sme sa nikdy nepoznali, keby sme neboli spolu v Prahe napríklad.
Spomenuli ste punč, polievku, knihu skutočne aj píšete ako takú kuchársku knihu, tak trošku. Aký je teda váš vzťah k vareniu a jedlu, ktoré vlastne tvorí aj súčasť týchto podujatí na mnohých týchto aktivitách? Je to občerstvenie prítomné?
Varím, ale len keď príde nejaká návšteva, to mám aj motiváciu upratať si, niečo pripraviť. Alebo vo farnosti, keď to boli tak úplne jednoduché veci, z toho vznikli aj niektoré aktivity, napríklad Deň radosti s deťmi vznikol tak, že prišlo 100 detí a ja som v 50-litrovom hrnci robil puding. No tak to je jednoduché, ale prihorelo mi to trošku, bol taký akože s tou príchuťou. A potom sme museli deti rozdeliť na 5 skupín a z toho vznikli workshopy a z toho vznikol taký kolotoč. Alebo keď to bolo na to spomínanú živom Betleheme, že to bola obyčajná polievka alebo brinzové halušky, tak niektoré veci mne stačí teda, že si pozriem a dokážem ich urobiť, ale nevarím si pre seba bežne, ale ma to baví, keď to dokážem urobiť pre iných ľudí, ktorých to jedlo spája. A vlastne aj v tej knihe je naznačené to, že ako je stôl Eucharistie, ktorý nás spája, tak je to aj stôl jedla, ktorý nás spája. Napríklad aj do Afriky, keď chodím, tak jedlo je súčasť kontaktu ľuďmi, dokonca z jednej misy, keď vás niekto ponúkne, aj rukami jesť, tak je to taká blízkosť alebo také najväčšie kamarátstvo. A takisto aj toto jedlo, keď napríklad deti išli z rorátnych svätých homši a išli na faru na raňajky, tak to bolo fascinujúce, že tie deti zrazu spolu jedia, možno len obyčajné párky alebo akokoľvek, ale spolu sa najedia a to tiež zblížuje. K tomu nás inšpirovali ináč aj Milan Bubák, verbista, ktorý napísal úvod do tejto knihy a ktorý založil UPCčka na Slovensku, dá sa povedať, je zakladateľ, lebo to prvé UPCčko v Mlynskej doline Bratislave založil on. A my keď k nemu sme prišli, tak on hovoril, robte jedlo, občerstvenie po svätých homšiach. On hovorí, ja urobím cestoviny, niečo na ne dám a ľudia si zoberú misku a dokážem aj 100-200 ľudí sa najedia a po svätej homši neutekajú, ale sa najedia. A to ma inšpirovalo k tomu, že sme vždy nejaké jedlo mali, malé občerstvenie aj s birmovancami napríklad pri príprave, alebo káva, ktorá bola súčasť každej návštevy, ktorá na faru prišli, alebo náuky, tak vždy bola káva.
Tvoje slova hrejú, vyhrnem si rukávy lyžičkou od kávy. Po prasoch si behám a smiešne tóny znejú. Mám to rád. Tvoje slovo tvorí. Z jantárových viet narodil sa svet. Aj so mnou je to tak. Môj plameň kde si horí. Mám to rád. Tvoje
ti zároveň dáva radu každý deň. Po špičkách tu kráča a smiešne tóny ladí. Mám to rád, mám to rád, mám to rád.
Nezaobíde sa to bez peňazí. Sú samozrejme podujatia, ktoré sa dajú zorganizovať možno aj zadarmo a úplne lacno, ale sú možno aj také, kde tie financie nejaké na vstupe musia byť.
Vždy tie peniaze prídu a pritom sme všetko robili zadarmo, lebo tí ľudia potom sú štedrejší v kostole pri svätých omšiach. Napríklad na roráty som ženám, ktoré mali na starosti pripravať raňajky, chodilo deti okolo od 50 do 100, na ráno, tak som im dal na začiatku adventu 200 eur a oni mi nakoniec dali 500. Lebo ľudia, ktorí videli, že je to úžasné, tak napríklad pekár nám dal zadarmo rohlíky, doniesli ľudia pomazánku, tam niekto doniesol príspevok 100 eur, 200, jednoducho vyúčtovanie bolo tak, že ja som im dal na začiatku 200, oni mne potom 500, že im ešte ľudia podávali peniaze, také väčšie príspevky. Alebo keď sme robili brinzové halušky, tak nám výrobňa Červeného kameňa dali vždy zadarmo 50 kg brinze napríklad. No tak to bola veľká pomoc, alebo oplatky, keď sme robili múku. A zároveň bolo vytvorené aj občianske združenie Jonatán, kde mohli ľudia dávať 2%, kde napríklad prišlo za ten rok nejakých 7000 eur. To nie je až taký veľký peniaz, ale teda pomohlo to v tom, že sme veľakrát mohli robiť aj rodinné výlety s tým, že deti mali gratis, platili len rodičia. Napríklad takto sme boli aj v zoologickej záhrade v Zlíne alebo na Svetom Hostínku na Velehrade alebo v rôznych akvaparkoch. A samozrejme, keď som išiel kupovať v zoologickej záhrade lístky a vedeli, že neviem, nás bolo, myslím, že vtedy až 200 na 4 autobusoch, tak hneď povedali, že je polovičná cena alebo akvaparku. Takže vždy pri tom väčšom množstve, keď nás aj bolo, tak vždy boli aj nejaké zľavy. A zároveň tí ľudia si boli na výlete. Niektorí povedali, že prvýkrát sú na výlete, že nemali možno takú možnosť, nemali tú odvahu, ale boli takí ľudia, ktorí pri tých akciách, čo sme robili, boli nadšení a hovoria, že to ešte nezažili.
Komu by ste túto knihu odporúčali? Na koho ste možno tak mysleli aj práve pri písaní, pri tvorbe tejto publikácie?
Je to ako taká malá inšpirácia, ale nie je to priamo recept, že podľa receptu ideme presne, ale aj podľa receptu ideme presne, ale nie vždy si tam niečo dodáme alebo nejaké také svoje. Ale je to taká inšpirácia a keď niekto chce robiť niečo vo farnosti a že prečíta si niektoré tieto inšpirácie, tak určite ho napadne ešte aj ďalšia. A možno nová taká, ktorá ani nie je uvedená v tej knihe. Že je to niečo, čo inšpiruje, tvorí a je tam to nadšenie radosti misijné, že chceme to urobiť našou motiváciou. Nie sú ani peniaze, aby sme zarobili na tej akcii, ale to, aby sme vytvorili spoločenstvo vo farnosti. Veľká farnosť, som mal 1000 ľudí, ktorá bola 7000-ová, ale asi 1000 ľudí chodilo do kostola v nedeľu, tak nemali šancu sa spoznať, ale keď sa vytvoria rôzne aktivity, tak v tých malých skupinkách sa lepšie spoznajú. A to je tá motivácia. A v tých farnostiach, keď si ľudia prečítajú tú knižku, niekto, kto má záujem, alebo kňazi, alebo bohoslovci, tak zrazu začnú aj oni tak inšpiratívne, radostne, tvorivo premýšľať a možno vymyslia úplne originálne veci priamo pre tú farnosť, ktorej sú. A možno pre niektorých sa stane aj takou inšpiráciou, že presne receptom, že pôjdu podľa toho. Nechcel som tou knihou ani sa nejako chváliť a ani niekoho nahnevať, že kňazov hlavne v tom slova zmysle, že ľudia si to prečítajú a povedia, pán farár, prečo to my doma nerobíme vo farnostiach, pretože som povedal, že každý ten kňaz má iný dar, ale chcel som skôr inšpirovať.
My túto reláciu vysielame na prelome augusta-septembra. Čo z tých 101 receptov sa dá práve na toto obdobie začiatok školského roka aplikovať?
Tak stále je ešte také aj pekné počasie. Veľmi populárnou aktivitou bolo, že vo farnosti sme si vytipovali kaplnky a kríže. Najskôr všetky úplne sme pofotili. Poďakovali sme ľuďom, ktorí sa o ne starajú, lebo vždy pri nejakom kríži alebo kaplnke bol niekto. A vyzvali sme ich na takú obnovu a potom sme ich odfotili znovu. A zároveň sme vytipovali takých 5 pekných, kde sme pozvali ľudí po obede nedeľu na prechádzku a na modlitbu ruženca. Bolo to veľmi populárne, pretože prišli aj mladí, aj deti, aj rodiny, lebo bola spojená vlastne tá prechádzka s tým, že sa tam aj pomodlili. No a potom začína školský rok, no tak detské sväté omše, to je vždy motivácia pre deti a vždy sme vyhlásili, že bude detská sveta omša a po svetej omši bude párty. Melónová, banánová, alebo hranolková, alebo hroznová, alebo jablká sme kúpili. Kamarát na každú nedelu kúpi jablká, sú nie drahé, kúpi vždy v jakom supermarkete lacné jablká. Zrazu tie detská po svetej omši dostanú to jablko a už je to úplne ten zážitok z toho, že niečo som dostal a môžem jesť, tak zachováva si ten človek nielen z toho duchovného, ale aj z toho spoločenského niečo v sebe.
Tam, kde si ty, vracia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitne i púšť. Tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa nebo. Do hlbočín srdca vráti sa raj, tam, kde si ty. Tam, kde si ty, vracia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitne i púšť. Tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa nebo. Do hlbočín srdca vráti sa raj. Vracia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitne i púšť. Tam, kde si ty.
Verbista Milan Bubák v predhovore ku knihe píše: Cieľom všetkých farských aktivít je vytváranie a udržanie spoločenstva. Cieľom farského spoločenstva je Božie kráľovstvo. Ak máme záujem, v spoločenstvách sa neustále učíme a rozvíjame, pretože podstatou všetkých aktivít vo farnosti je duchovno. Evangelizácia a žitie evanjelia na všetkých úrovniach. Ústredná je viera v Boha, chrám, pôvabná a tvorivá liturgia, rôzne modlitby, pobožnosti, adorácie, krížové cesty, ružence a mnoho iného. V tomto je farnosť, ktorú spravoval autor, skutočne tvorivou. Oba prvky, obeta a hostina, boli dobre vyvážené. Jedno viedlo k druhému a druhé dostávalo silu a zmysel z toho prvého. Knihu 101 receptov na farský život odporúčam všetkým farníkom, ktorým záleží na rozvoji ich farnosti, no najmä kňazom či bohoslovcom. Ak hľadáte inšpiráciu, určite ju tu nájdete. Publikácia je dostupná v Spolku svätého Vojtecha aj v internetovom obchode evojtech.sk. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie.